Am ke dosht ti najher, për mu mali apo t'me, për mu mali apo t'me.
Shpirt se di.